Radio K2. Агенция за решаване на кризи. Радио К2. 93,9 FM.
Уважаеми слушатели, продължава традиционният обзор на радиото. Днес с моите събеседници си говорим по темата за пенсионната реформа и последващите ястачки протестни действия. Казвам отново здравейте на моите гости, а именно студентите Димитър Митев, Адриан Адрианов и Никола Колев. И преди да ви дам думата, аз ще започна като припомня едно изказване на Джоузеф Доу, който е председател на групата на Европейската народна партия в Европейският парламент. Той го направи това изказване миналата седмица и каза: «Знам, че кризата се отразява негативно на всички, знам, че за много българи е трудно да приемат замислената реформа, но разберете, ако тя не се проведе сега, след време ще е много по-болезнена». В този смисъл ви питам, ще се усети ли положителен ефект от тези промени в пенсионната ни система и кога? Никола Колев.
Ами, аз смятам, че реформи в пенсионната система трябва да има, но те като че ли започнаха доста късно и именно за това ни днес ги усещаме така по-болезнено. Другото нещо, което така се говори за възрастта на българите и как ние ще работим до 65, всъщност средната продължителност на живот на българите при мъжете е 72, при жените е 75, което е доста смущаващ факт за хората. И се оказва, че ние ще работим едва ли не докато умрем. Именно върху тези неща трябва да се помисли и по-скоро да се намери, да се търси решение на диалог и да се възстанови именно този диалог с синдикатите и правителството, за да може пенсионната реформа да се проведе колкото е възможно по-леко. Да, тя ще е трудна. Да, пенсионна реформа трябва да има. Да, трябва да се вземат някакви болезнени мерки за всички нас, българите, засягащи дни по-рано, други по-късно, но ние трябва да излезем всички с едно общо решение. В момента се вижда, че този социален диалог липсва и се вижда, че именно...
Да, синдикатите напуснаха.
И се вижда, че липсва най-вече диалог в самото правителство. Това некоординирано говорене между министър-председател, социален министър и министър на икономиката, в смисъл обърква хората. И обърква хората, че има реална перспектива за истинска социална реформа в пенсионното осигуряване.
Разбрахте, Никола Колев, и всъщност аз оставам с впечатление, че вие, моите гости днес в студиото, се обединявате около тезата, че реформа трябва да има, но е твърде ненавременна. Тоест тя трябваше да започне преди време, да се осъществява плавно и последователно. Така ли? Права ли съм? Вие се обединявате около тази позиция?
Да,
определено. Това не е мнението.
Смятате ли, че мерките, които предлагат синдикатите от своя страна, а именно криминализирането на укриването на неплащането на осигурителните вноски в пълния им размер, които възлизат на около 300 милиарда лева, между другото, разширяването на законовите правомощия на НАП са адекватни в момента, по-адекватни от увеличаването на пенсионната възраст?
Ми да, може би трябва да се помисли нещо в този аспект. И както каза колегата, понеже статистиките, които се правят за средната продължителност на живот, за осигуряването, се правят като няма разделение на етнически групи, Ние знаем, че ромското малцинство в България е тази етническа група, която е най-неосигурена. И в един момент се получава така, че работещите хора с ценз плащат и тяхните социални пенсии. Или де-факто ние, работещите българи, трябва да плащаме утре тяхните социални пенсии. И затова се получава така, че няма събираемост или има събираемост само за определени групи хора. А за други няма. Именно трябва да пенсионната реформа според мен да продължи в този тон на говорене. И това е проблема. Защото ние ще увеличим сега възрастта за пенсиониране с година-две, но реалният проблем ще остане. И нашите пенсии в бъдеще, пенсиите на нашите баби, бащи, майки ще останат ниски. Ние само ще гледаме германските туристи как идват тук с големите пенсии да почиват в България. Ние вече на пенсионна възраст трябва да им прислужваме, защото България е застаряваща нация.
Разбрахте. Това показват и последните изследвания, които изнесоха от Българска академия на науките и по-специално изследването, което оповести в петък професор Атанас Атанасов, който между другото ми беше и гост днес. Димитър Митев искаше да каже нещо за криминализирането на укриването и неплащането на осигуровките за в пълния им размер.
Да, тази мярка е интересна, но в България не смятам, че тя би довела до ползи за трудещите се. Защото представете си един работник, който се осигурява на по-малко пари, отколкото реално получава, той да бъде подведен под наказателна отговорност за това, че работодателя му го осигурява на по-малка сума. Ако той се оплаче, този работник, от това с цел да избегне наказателната отговорност, автоматически той ще бъде уволнен. Така че, нали, ако бяхме една държава правова, една държава, в която институциите бързо и качествено реагират, съответните органи, при инспекция по труда, при такъв подаден сигнал от трудещ се, от работник, за неосигуряване на пълната сума на трудово възнаграждение, реагираха и пазиха правата, но има досетки примери, които ние виждаме, как инспекция по труда. Но това вече са проблеми, които инспекция по труда, техните инспектори, които получават 5-600 лева заплата, минават на проверка, има едни обяди, има едни вечери, има малко парички под масата и се забавя за целия проблем. Така че към момента аз не смятам, че с оглед на ниските доходи на администрацията и тяхната явна податливост към корупция и съответните проверяващи органи, тази мярка би защитила правата на трудещите се. На друг един момент, на който бих желал да се върна, това е темата за синдикатите, които ето виждаме, сега на 30 ще правят протест.
Да, утре излизат на протест.
Много са активни в последните дни. Да попитаме ние обаче те къде бяха през последните 3-4 години и повече, когато се виждаше, че бюджета на НОИ се издънва и пропада, защо те тогава не протестираха? Ами отговор е прост, защото на площад Македония има една висока сграда, която има много офиси и тези офиси те се дават под найем и оттам се прибират пари. Има и друга сграда на площад Гарибалди, пак с много офиси, пак с много найеми. Синдикатите в случая с металургичния комбинат Кремиковци. Какво се случи там? Защитаваха работниците, защитаваха предприятието. Ами той, синдикалиста на Кремиковци, той кара автомобил за 200 000 лева. Друг момент, който бих искал да отбележа, че пък до година синдикатът, който се помещава на площад Македония 1, има избори за председател и може да тълкуваме и сегашните им действия като едни така предизборни действия. Така че синдикатите за мен в България не действат с погледа и визията примерно на един синдикат като Солидарност в Полша. Защото те трябва стратегически напред да виждаш кое ще бъде по-добре за трудещите се, за тези, чието права защитават. Синдикатите трябва да желаят реформи, ако виждат, че в бъдеще те ще доведат до нещо хубаво. За БДЖ толкова години имаше, където се виждаше, че БДЖ трупа дългове, че е на загуба. Защо синдикатите сами не предложиха една реформа, И ако тя беше приложена, нямаше сега да се стига до съкращаване на 2000 човека на куп.
Защото едно... стачките продължават.
Да, 2000 човека да останат на улицата, но ако беше леко през годините направено, ако поетапно бяха освобождани тия хора и съответно преквалифицирани, нямаше те да остават безработни. Така че позицията на синдикатите за мен не е чиста. Тя не е напълно праведна. И в момента точно пък синдикатите да спъват реформи, които са... Така бих... Само един пример искам да приведа в този разговор. По телевизията наблюдавах, на Централна гара интервюраха пътници. Ами 9 от 10 пътника те не подкрепяха тази стачка. Дори един възрастен човек каза ми, то БДЖ още от преди 20 години си беше за реформа. И пак и транспортният министър, аз не че съм някакъв защитник тук на правителство или нещо такова, но транспортният министър днеска пак каза. 30 000 служителя в Швейцария превозват 300 милиона за миналата година човека. 30 000 служителя в България превозват 30 милиона в железниците.
Железниците трябва да се реформират, това е несъмнено. Но това ли е правилният подход към промяната там?
Отново идваме на темата за подхода. Днес четох, разглеждах, попадна ми един документ, който е изпращан от поделение пътнически превози на централата на БДЖ към всеки работник, който, това беше нещо като декларация, който собственоръчно трябва да опише какво е правил в дните на стачката и как изпълнява своите трудови задължения, и беше даден еднодневен срок за отговор на един вид потискане на правото на стачка на работника, което също не е правно. Така че и в случая за пенсиите, и в случая за БДЖ, за мен реформите са правилни, но не са поднесени, не са обяснени както трябва, и най-вече всичко това идва от изключително така грубото и арогантно, бих казал, говорене на Симеон Дянков, който третира българските граждани като някакви треторазрядни лица. Оттам идва целият проблем за мен.
И аз бих искал да попитам, правим ние реформа в БДЖ, но как я правим тази реформа? Когато казваме, че БДЖ най-успешното и най-доходоносното в БДЖ, това са товарните превози, ние нямаме достатъчно вагони, в които да извършваме товарни превози. Как правим ние тази реформа? Ние нямаме достатъчно пътнически вагони, които да извозваме пътниците. И се появява едни парадокси, когато хората са принудени да са тъпчат буквално като животни. Ние не говорим, нали, че няма условия БДЖ в пътническите превози. Да, няма условия, но поне да имаме достатъчно вагони, в които да тези хора да се возят по нормален начин. Как искаме дни да печели БДЖ, като печелившата част от БДЖ всъщност е неефективна. И ние, съкращавайки 2000 човека от БДЖ, тези пари къде ще отидат? Ще отида да закупим нови вагони за товарни превози, или къде ще отидат тези вагони? Гарите в по-голямата част от страната са в окаяно положение. Как се реформира БДЖ? За сравнение, знаем, в Европа влаковите се движат с много по-голяма скорост, а в България средната скорост на влаковите е 120 км. Най-бързата отсечка, която е в България, това е от Пловдив до Сливенград, който е с 160 км. Това е някакси доста тъжно за страна, членка на Европейския съюз. Какво се прави в тази област? Именно на тези неща трябва да помислим, не само съкращавайки едни 2000 човека от БДЖ.
Разбрахте, Никола. И все пак говорим си за реформи, говорим си за протестите, след като те бъдат обявени. Няма как да пропуснем и позицията на опозицията.
Аз само искам да добавя за БДЖ.
Да, Адриан Адрианов.
Първо, реформите, които се правят, в крайна сметка те са наложителни. В момента за БДЖ. Това е еднолично акционерно дружество, което е на загуба от години. И да, наистина вагоните са в окаяно състояние, самите влакове са в окаяно състояние, хората се тъпчат, както се изрази колегата, с което аз някъде не съм съгласен. Нали? БДЖ има достатъчно вагони, с които да превозва пътниците си. Просто дали те са в изправност и какво се прави с тях. Друг интересен въпрос, който колегата пак засегна, е за влаковете в Европа. Аз това лято доста попътувах и мога да кажа, че българските вагони са доста по-добри от италианските, които тяхта компания се казва Трен Италия. И те са в доста окаяно състояние. А за бързите влакове, които са това са само ТЖВ, това е френската компания, които имат и друга компания, TSL, се казва, която е с доста по-евтини билети и пак се движат скорост 120 до 160 км в час. И другите най-бързи са Eurostar, които са по еквивалент на ТЖВ. Те развиват и доста по-висока скорост, над 300 км в час. Но за реформи в БДЖ, аз се замислям, какво предлага всъщност БДЖ, гледаме на транспорта, и какво може да предложи БДЖ на българския граждан, за да може той да предпочете влаковете? И това е основният въпрос. Реформа трябва да бъде насочена към неща, които БДЖ може да предложи.
Разбирам.
Които другите не могат. А всъщност аз предпочитам да се воза в рейс, да си платя 10-15 лева билет и е доста по-комфортно.
Но има хора, които не могат от икономическа гледна точка да си го позволят.
Да, има и такива, които не могат.
А сега имаме слушател. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Ще си позволя съвет към студентите.
Слушам.
Да бъдат малко по-задълбочени в анализите. И веднага казвам. Сега аз по принцип съм с такова, мислен, че не одобрявам никога работата на синдикатите и начинем на действие чрез стачки. Но конкретно тази стачка, която се подготвя, подкрепям и веднага бързам да кажа защо. Това не е вдигане антикризисна мярка или нещо, вдигането на пенсионната възраст, някаква конкретна мярка, закъснява или каквото да е, а това е опитите на едно популистко правителство да закърпи бюджет. И затова хората са прави. И веднага ви казвам, погледнете по-дълбоко. Проблема е друга. Проблема е, че правителството не закърпва дупки, откъдето изтичат пари, където бюджета може да се зарези нарочно, за да може да се финансира партията им. И когато ножа опира в кокала, те го взимат от народа. Вдигат пенсионна възраст, или режат болници, или режат нещо друго. Или ще вдигнат данъци, скрити данъци, непреките, косвените данъци. Защото, но се запазват правото да харчат. Веднага ви давам пример. Няма никакъв напредък в борбата с фалшивите бандероли акцизи. Никой не е спрял нелегалните цигари. Никой, видяхте на изборите колко милиони се похарчиха за купуване на гласове. Тези пари идват от някъде. И най-голямата антикризисна мярка би била да се вземат мерки срещу вътрешния дълг, междуфирмен дълг, междуфирмена задълженост. Проблемът е, че този дълг и тази вълна беше инициирана и се поддържа все още от правителството. Затова хората се прави да недоволстват. Да, готови сме да понесем цена, ако ще да се пенсионираме на 100 години, ако ще да не вадат от гроба, за да не дават документ за пенсия. Няма проблем. Но да виждаме, че правителството действа в тази посока. А не едно популистско правителство да налива пари в медии, които го подкрепят, да налива пари в нарочно сива икономика, която да му плати от три изборите, да харчи държавните пари за лични неща и когато ножа опре в кокала, Европа удари по масата чрез представителя на Народната партия, те да тръгнат и да казват, да, ние няма да сме като Гърция, Италия, ние ще накараме народа да затегне коланите. И вие като студенти анализирайте нещата там дълбоко, за да знаете утре защо народа е недоволен. Не е просто е така, синдикатите ще ли да имат предизборни там някакви си избор на нов председател и предприели били мерки. Ала, бала.
Разбрах ви, господине, благодаря ви за това включване. Ако искате, вземете отношение, тъй като господинът се обърна към вас.
Да, се иска.
Адриан, Никола Колев.
Да подкрепя господина, че е напълно прав с това, което казва, но вече ножа е опрял до кокала. Вече трябва да се вземат тези така дълго отлагани мерки от предното правителство и това правителство доста дълго, както казаха колегите, отложиха тези мерки, защото те трябваха да се случат още в началото на мандата на правителството. Ами вече минаха 2 години и затова тези мерки са така болезнени. И не е финансовия министър да казва само как трябва да се направят реформите, вече когато нещата са в един неизбежен ход на реформа, но и как ние можем да направим така, че да имаме приходи, сравнявайки, че нашите партньорки, страни от Европейския съюз, към които ние имаме най-голям износ, Германия и Италия, са в рецесия, а как ние можем да насочим нашия износ и нашето производство към страни от Азия или Латинска Америка дори, и как да стимулираме нашето производство. Трябва да се мисли не само в краткосрочен момент, как да спасим положението, но да има и ясна визия
за бъдещето. Разбрахте, Никола, да.
Аз само да добавя.
Адриан Адрианов.
Имам малко по-различни гледна точка. Първо, какво значи тези синдикати, че подкрепят стачката не защото имат техни вътрешни си цели, ами защото така мислят, че е правилно. Значи в България всичко става с някаква цел. И както колегата се изрази, всъщност къде бяха тези синдикати преди 4-5 години. А и да не си говорим сега врели на кипели, всяко едно правителство, което е било на власт, знае, че нов дефицит, знае, че нещата ще станат по-зле. Защо никой не е предприел тези мерки? Ами, аз ще ви кажа, до 2 години държавата няма да има пари да изплаща тези пенсии. Да, аз може да съм студент, нали, да има още време до пенсия, но пък все пак съм и граждан и наблюдавам какво става, говоря си с възрастните хора. И наистина нещата са много зле. Много зле. А това е просто, че наистина трябва да се направят тези неща, защото пък после, като няма пари за пенсии, като никой не си получава пенсиите, ще видим какво ще стане всъщност.
Не, това е точно
Никола
така,
но
аз бих искал да попитам и нашите слушатели, къде е гражданското общество в България? Защо ние чакаме...
Хората протестират.
Трябва да чакаме синдикатите толкова време да излезнат, а те защо ни излезнаха преди това? Защо чакаме ние хората да се случат тези трудни реформи вече когато няма избор, нямаше говорене и нямаше идейна мисъл как да се случат те преди това.
Но Никола, когато водата е тиха и когато няма промяна, запазване на статуквото, хората срещу какво да негодуват? Когато статуквото се запазва,
знаят...
може да очакваме протести, но в момента ето имаме проява точно на гражданско общество и на изобщо някакво общество, тъй като се вдигат и зърнопроизводители вече втори ден протестират. Няма как да подминем и тази тема.
Да, за зърнопроизводителите и за техния протест, ако мога.
Да, Димитър Митев.
Да изкажа мнение. Считам, че генералният проблем тук относно финансирането и субсидирането на зърнопроизводителите и изобщо на селско-стопанските производители идва от факта, който министър на земеделието каза преди 2 месеца, именно, че 70% от европейските пари отиват в 4% от земеделските производители. И това, което днес министър-председателят посочи, че има събиране на земеделски производители, които имат над 80, над 100 хиляди декара обработваема площ, които пристигат с бентлите на такива срещи. И точно тези хора да протестират, смятам, че това някакси не е редно. Но наистина, замислете се, от 21 на 27 лева, мисля, че има намалена, от 27 на 27 им е намалена държавната помощ за декар, на 100 000 декара всеки може да си сметне каква е загубата за тези хора, която наистина е сериозна. Но да попитаме, кой е допуснал 4% от земеделските производители да усвояват такъв процент от еврофондовете, който допусна такова укрупняване на земя, съсредоточена само в едни хора, в едни и същи лица. Действително, дребният земеделски производител вероятно страда от намалението на тези субсидии, но в крайна сметка се взимат субсидии от европейски пари, взимат се от държавата. Проблемът тук, който е политически, е неспазаното обещание.
Така.
Тоест преди изборите Дянков и Борисов казват, ето, нали, това е субсидията, минават изборите и хоп, тя намалява. И това е неправилният политически акт и това вече бихме могли да го определим като популистско действие наистина. Но протестите да се водят от хора, които обработват по 100 000 декара земя и държат всичките тези пари и средства, някак си не е. Дори в Добрич, мисля, че едни производители вчера излязоха с декларация, че те всъщност реколтата им е добра, те са доволни от от европарите, които са си изкарали, и от държавната субсидия, и смятат да дори да дарат част от пари на някакъв дом за деца, вместо да участват в протести. Така че въпросът е на гледна точка, но популистски акт на правителството наистина е неприятен.
Аз смятам, че тези пари, които всъщност
са урязани,
да, трябва да се пренасочат към животновътството, защото там е по-тежкия проблем и там е действително по-тежкия бранша, който е в по-голяма криза. Докато зърнопроизводителите при тях нещата са доста по по-друг начин. Там всичко се извършва чисто, се извършва съвсем сезонно, докато в животновътството там е целогодишно и там са необходими по-големи средства. Именно в животновътството България е така, се движи с доста бавни темпови, което не е така при земеделието.
Проблемите в българското земеделие съществуват от доста време, но всъщност земеделците, точно това, което каза Димитър Митев, негодуват срещу неспазеното обещание. Те казаха вчера: министър Дянков да ни се извини, че ни употребиха предизборно. Това са точните думи на протестиращи.
Ми добре, той нека да им се извини, но нека те с пари ги принасочат към фермерите, които се занимават с отглеждане на животни.
Като цяло парите са урязани. Да. И Дянков е категоричен, че Димитър Митев.
Да поставя. Във време, в което сме днес, ето сега дискутираме тук, кое откъде да се уреже, къде да се пренасочи, очевидно приходи няма. Аз съм сигурен, че ако имаше достатъчно пари, това не е някакво целенасочено действие на Дянков срещу земеделски производители, срещу БАН. Той би дал на пари и средства на всички. Но попаднах на изследване, което именно в тези времена на криза посочи поне 10 правителства, които са по целия свят, не само в Европа, които Народното събрание, фактически парламента на дадена държава, намалява своите коледни бонуси, ако има такива, намалява своите заплати. Един вид това показва солидарност на управляващите с положението на населението и на народа. Ясно е, че няма да се спестят кой знае какви пари от това, че намаляват принос 20% депутатските заплати. Но това е един знак, че управляващите са загрижени за бъднините на гражданите. Разбира се, може, колегата е прав, че каза, че има много други пера, които може да се намалят. Субсидиите на политическите партии, които знаем с последното дигане на минималната работна заплата, 14 лева на глас са близо. И съответно множено по 2 милиона избиратели за управляващи партии или за следващите от тях, това са едни страшни суми. И ако имаш едно така управление, не само управление, но един консенсус сред всички партии, че именно тези разходи трябва да се намалят. Защото според мен политическите партии, ако ми се намалят от 30 милиона годишна субсидия на 15 милиона годишна субсидия, ми няма да ви кажа такава, кой знае каква загуба за тях. Но ето сега казваме тук примерно за тези 15 милиона биха могли това са пенсиите на колко пенсионери. И другия въпрос за пенсионната реформа, който ние не засегнахме, е, че заложените увеличения на осигурителен стаж и на пенсионна възраст, ние се съгласихме с тях, но ние не виждаме никъде повишаване на пенсиите или индексация на пенсии с инфлация, заложени в този план, който е така до... който предвижда намаляване дефицита в НОИ до 2017, което всъщност е по-тревожното. Ние не виждаме положителна перспектива. Окей, съгласяваме се, но за какво да спасим бюджета на НОИ или хората да имат едни достойни пенсии? Това са за мен така проблемите.
Благодаря, и с това ще завършим, тъй като се проточихме във времето. Аз ви благодаря за това участие. Напомня ви, уважаеми слушатели, че гости в студиото на Радио К2 днес бяха Димитър Митев, Адриан Адрианов, Никола Колев, които са студенти в различни университети в столицата, а темата, върху която дискутирахме, бе ноември, месец на стачки, протести, социално напрежение и реформи, или...
Благодаря ви, че бяхте с ефира на Радио К2 и с мен Виктория Кръстева, целият екип на радиото. Иляна Беновска, Клара Маринова, Искра Милева, Деница Гацинска, Димитър Патарински, както и екипът на тон режисьорите Асен Младенов, Мартина Бранимирова и Анна Великова ви желаем една приятна ноемврийска вечер.